Pred našim mikrofonom je zdajle Klemen Svetel. Do zdaj še s kakšno funkcijo?
Do sedaj študent. Kaj bo v prihodnosti, bomo pa videli.
No, v prihodnosti pa prav v kratkem prevzamete za ljubljansko nadškofijo študentsko pastoralo, sicer pa z nami v Sidniju na tem svetovnem srečanju mladih, tudi skrb prijetno skupinico mladih, ki jih imate v svoji skrbi.
Tako je, spremljam skupino mladih, približno 30 nas je tukaj, še z dvema drugima duhovnikoma, Klemenom Balažičem pa patrom Maksimilijanom Filejem, ampak so prijetni fantje in dekleta, skupaj zdaj potujemo že skoraj da 2 tedna in spoznavamo lepote Avstralije.
Ta mladina je večinoma zelo odprta, iskrena, zelo hitro se navežejo prijateljske odnosi z njimi, tudi vaše občutje verjetno, ko vas vedeva med njimi, ste z nekaterimi že kar tesno povezani.
Res je, tudi sam sem presenečen nad njihovo odprtostjo, čuti se, da ni to zgolj izlet, zgolj neko, ne vem, neka turistična zadeva, ampak da iščejo tudi globjo vsebino, tudi duhovne vsebine, tudi razni zelo lepi pogovori so že bili. Pričakujem pa, da zdaj v teh dneh, ko bomo tukaj v Sidneju imeli kateheze in vse ostalo dogajanje, da bo tega še več.
Koliko vi kot duhovnik sodelujete pri teh duhovnih vsebinah, posebej pri tem srečanju?
Kateheze same oblikuje škof Peter Štumf, duhovniki, ki smo pa tukaj dejansko v spremstvu, pa skrbimo za tisto vsakodnevno, recimo molitev, pomoč, kar je potrebno. Tudi za spoved smo na razpolago to, kar je pač potrebno.
V kakšni obliki človek mora imeti verjetno in prav poseben posluh, da prepozna ta duhovno vprašanje, tisto globlje, kar mlade zanima, ker verjetno težko pridejo z besedo na dan. Se to skriva, je to prikrito, ki je morda zavito, pa potem vi kot duhovniki to prepoznate, začutite, kje bi pa kdo vendarle rad še kakšno dodatno pojasnila.
Mladi veliko časa porabijo za to, da po domače rečeno testirajo človeka, koliko mu lahko povedo, kaj mu lahko povedo. Pridejo na dan najprv z vprašanji, ki niso direktna, kasneje v pogovoru se pa marsikaj še pokaže. Tako je zelo zanimive tudi izkušnje, recimo od spovedovanja, tisti začetni uradni del je zelo kratek, potem ko pa vprašam, želiš še kaj povedati, kaj vprašati, potem se pa marsikdaj šele odprejo prava vprašanja pa prave težave, katere udarijo na plan.
Zdaj tudi naši poslušalci lahko slišijo v zadju, zelo živahni so, kot ste rekli, 14 dni še več so skupaj, res se zelo dobro poznajo, ker biti z nekom 24 ur na dan in to kar 14 dni človeka že kar dobro spoznaš. Kaj mislite, to srečanje do zdaj smo večinoma poročali o teh turističnih popotniških ogledih, kaj smo doživljali na poti, ki je kaj zanimivega videli, ampak vendarle imajo v zavesti, da gre za romanje. Vsak dan bogoslužje, tudi molitev.
Ta prvi del turistični, če je bil namenjen zgolj zato, da se spoznajo med seboj, smo dosegli namen, je bil cilj dosežen. Skupina, kot ste že rekla, kot slišimo, ne, je zelo živahna, pa vendar se čuti iz dneva v dan, kako se povezujejo med seboj. In moje osebno pričakovanje je, da tukaj, sedaj, ko smo dejansko na glavnih stvareh pri papežu, ne samem, da bo to še toliko bolj pomembno. Ker če se nekdo ne počuti dobro v skupini, potem tudi duhovne vsebine nekje stanejo v zraku.
Vaša osebne pričakovanja so pa kakšna? Vi ste že bili kdaj na svetovnem srečanju mladih?
Do sedaj sem bil 2krat, v Parizu, pa potem v Torontu leta 2002. Osebna pričakovanja, bolj kot moje osebno pričakovanja, jaz neko grem za to zraven, da spremljam te mlade, da nekje dobim znova stik z njimi. Nekaj časa sedaj sem bil pač odsoten na tem slovenskem področju, ampak vidim, da se bo dalo, da lahko pridem do njih, da se bo dalo tudi še naprej delati z njimi.
Ko se pogovarjava, zdaj le, ko sva že na začetku rekla, pa z vami, kot z nekom, ki bo v kratkem prevzel za ljubljansko nadškofijo študentsko pastoralo, kako se boste tega dela lotili? Vem, da je res povsem na samem začetku to vaše delo, to uvajanje, ampak vseeno, ko ste med mladimi, ste kaj začutili? Da je treba biti z njimi, da potem lažje prepoznaš, kakšne so njihove potrebe, ker ko vas opazujem, imeti moraš tudi nek dar, da se jim znaš približati, ker mladi ne spustijo prav vsakogar v svojo sredo. Ampak nekoga, ki jih razume, ki, ne vem, ujame nek nivo, recimo tudi njihovega razmišljanja, njihovega komuniciranja. Vse to je treba znati, sicer te mladi pustijo nekje zunaj na osamljenem otočku. Vi ste očitno se znašli v teh dneh.
Res je, mladi opazujejo, čakajo, iščejo priložnosti, ampak če človek takrat ni na mestu, če duhovnik takrat ni pripravljen, da jim prisluhne, potem grejo naprej. Mladi danes potrebujejo največ in prvo to, da jih nekdo posluša, da je nekdo za njih tam, da živi z njimi, da živi za njih, ne samo po službeni dolžnosti, ampak 24 ur na dan. In to na nek način želim tudi sam v svojem poslanstvu, ki ga bom prevzel sedaj v nadaljevanju, da bo to tista prva stvar, biti za mlade, biti za študente, biti z njimi, dihati z njimi, živeti z njimi. Kakšno vprašanje se potem odpira, to je pa področje, ki je zelo široko, zelo pestro, zelo razburljivo tudi na nek način, zato ker prinašajo seboj svoje življenjske zgodbe, ki so ene lepše, ene malo manj lepe, pa vendar vredne, ne samo prisluhniti, ampak tudi pomagati jim, da oni sami zorijo, da grejo proti Bogu.
Ko smo se zdaj le preselili v Sidni, smo pa že opazili na naslovnicah časopisov, je že papež, vse več je teh informacij. Zdaj te informacije bojo prihajale iz dneva v dan, namreč do zdaj se na to niti nismo dosti ozirali, radio je omenjal morda kakšne druge obrobne stvari, ne pa samo dogajanje, ne samega papeža. Zdaj le bo pa treba počasi tudi poiskati kakšne časopise in se tudi o tem pogovarjati z mladimi, kako živi danes cerkev na splošno.
No, mladi danes, kolikor jih poznam, kolikor tudi študijskega področja, to lahko rečem, išče drugačno podobo cerkve, kot je tista, recimo, ki jo živijo naši starši. Ne samo, ne velja več to, kar recimo duhovnik reče v cerkvi, da je potem to 100% drži. Oni hočejo samo to probati, hočejo preveriti stvari, ali res tako ali ni tako, imajo svoje mišljenje. Bo, seveda bo potrebno razlagati, kaj papež z določeno stvarjo misli, zakaj so stvari tako postavljene, kot so. Pa vendar hkrati jim tudi pokazati smisel, čemu stvari tako stojijo. Ne samo to je tako, ker pač tako je, tega odgovora ne sprejmejo. Je pa danes precejšno neznanje, pa precejšna nevednost, recimo, kar se cerkve tiče, kar se samih cerkvenih pravil pa same strukture tiče. Tako da tukaj imamo občutek, da se sploh v našem slovenskem področju premalo pogovarjamo o teh stvarih. Zakaj neka stvar je tako, kot je?
Hvala lepa za pogovor, pa glede na to, kakšno nalogo delo sprejemate v prihodnih tednih, verjamem, da se bova prav mi dva večkrat srečala tudi na naših radijskih valovih.
Hvala lepa in lep pozdrav v Slovenijo.